Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 2 февруари. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 162 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 14 дни след нападението в сърцето на София, Националният дворец на културата срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история, 6 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 4 дни след стрелбата на подсъдимия Златко Барета в подножието на съдебната палата, в краката на главния прокурор, 4 дни след противоконституционното и противоправно заявление на ВИЦ-то и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да седят в затвора, докато ги осъдят или може би ги оправдаят, господин Цветанов. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че евроатлантическото партньорство Съединени американски щати България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание. Един ден след като главният прокурор Цацаров заяви, че не гарантира, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. Един ден след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъда. 4 дни след като посланник Марси Рис заяви, че Съединените американски щати очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по Баретата, както и че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре и преди и по време на избори. С тази дълга тема, която днес се опитваме да намерим отговори по нея, казвам добър ден на Ивайло Кръчунов, заместник главен редактор на информационна агенция ПИК. Добър ден, Ивайло.
Добър ден, Иляна, и добър ден на твоите слушатели. Мене ми е малко интересно да гостувам в едно радио, което беше определено като радио на мафията. До сега не съм гостувал в такова радио.
Виждаш лицето на мафията. В момента това е моето лице, така че внимавай.
Ще внимавам, обеща.
Ивайло, вие пък направихте един много хубав, една много хубава електронна медия, честно казано, и ви пожелавам успех наистина на целия ви скромен, но сърцата екип. Дай да говорим по темите, които са свързани с това, което току-що изредих като хронология. Какво е да тръгнем отзад напред? Как оценяваш позицията на главния прокурор Сотир Цацаров, който не защити изявленията на ВИЦ-то и на министър-председателя Цветанов, че осъдените на първа инстанция трябва да лежат в ареста до тяхното осъждане?
Чест прави на главния прокурор Цацаров, че взе позиция, която е доста принципна и от негова, и от моя гледна точка. Много хора очакваха, че след като той стъпи длъжност, ще изпълнява указанията, които са му дадени от управляваща партия, тъй като той беше избран с нейна подкрепа. За щастие, обаче, с своето първо по-сериозно публично изявление, Цацаров показа, че е независим и показа така заявка за едно принципно поведение, нещо, което така не успяхме да видим като твърда позиция от предишния главен прокурор, който доказва, че тази институция може да бъде и без главен прокурор.
Второто изявление, което направи Цацаров, беше потрясаещо. За първ път се дигна мръсната завеса над един много важен акт, в случая разпределението на така наречената случайна компютърна система на прокурорите по различни дела. Тук обаче подозираш ли, че той изпълни политическа поръчка, защото делото Сапарт е, така бих казала, едно от важните дела за ГЕРБ, по които даже Цацаров беше повикан заедно, може би и по тази тема, и по други с министърката на правосъдието и ВИЦ-то Цветанов в Брюксел в същия ден, в който Златко Барета беше прострелен.
Нека да видим как ще се развие този казус по делото Сапар. До този момент беше осъден само единият основните обвиняеми Марио Николов, другия Любомир Стойков, за който се говори, че така се е оправил с властта и че си е решил съдебните проблеми.
Какво значи оправил? Ти си...
Ами, това означава, че по някакъв начин той е свързан с определени кръгове от управляваща партия, поне такава информация достига, и по-скоро в бизнеса с скрап, който е един от най-апетитните бизнеси. Предстоим да видим как ще се развие съдебната сага по САПАРТ, обаче ако влезе тя в съда, защото до този момент виждаме, че няма достатъчно убедителни доказателства за вината на подсъдимите, затова и беше върнато делото за ново разглеждане. Интересно е, че Марио Николов беше получил 12 години лишаване от свобода, при положение, че сочените за негови съучастници в Германия, единия получи 2 години затвора, другия 9 месеца условно, и те вече са на свобода. Докато това дело вече не може да приключи повече от 4 години.
Така, и да скочим към стрелбата в краката, както на мен ми хареса да се изразявам, на главния прокурор, в подножието на неговата власт, съдебната палата, символа на правосъдието. Златко Лютомир Иванов Баретата отива на съдебно заседание на второинстанционен съд. Качва се по импозантните стълби. Отсреща го стрелят 5 пъти. С 5 куршума стрелят повече от 5 пъти.
С 9. Гилзите са...
5 попадат в него.
Нали? Да, 4 попадат 4. В него. Още 9 са изстреляни. Много е точна стрелбата от 28 метра. Не се знае дали убиеца е целял да попаднат куршумите в главата, защото пораженията в корема с калашников са много, също могат да се окажат фаталните, като при отделянето на куршума в тялото излизат едни газове, които смесвайки се с кръвта, могат да доведат до фатален изход за жертвата. Така или иначе, Златко Баретата е в кома вече четвърти ден, което
в не е добре. Кома го държат изкуствено ли или... Кома. Да, те го държат.
Да, държан е в медикаментозна кома, за да може да бъде стабилизирано неговото състояние. През това време обаче хората, които са в кома, така отслабва много тяхната имунна система и все още не може да се даде гаранция за неговия живот. Иначе, ако подходим прагматично към този опит за убийство, и така възможностите той да бъде прострелян са били три. Единият е да го изчакат пред къщата му, другият е докато пътува с двете бронирани коли към съдебната палата, и третият е на някой от входовете. Те са предпочели пред съдебната палата, може би защото там е най-удобно. Другият въпрос,
или защото
е
там е много показна показна, да, как го схванах. Но понеже ти си специалист, това е твоята област, криминалистиката, така ли го разбираш, че е било по-удобно?
Ами, може ли някой аспект, Иляна, да се търси в този избор на местоположение? Може да се търсят, разбира се, и политически мотиви, могат да се търсят и чисто криминални. За мен случая обаче по-скоро е криминален, защото наистина няма как той да бъде оцелен пред къщата. Улицата, където живее Златомир Иванов, аз съм правил някакво интервюта с него, гостувал съм в неговия дом. И тази улица е еднопосочна. Там няма как да дойде кола, която да остане забелязана, тъй като има множество видеокамери, които проследяват движението на всяка една кола, а пък отсреща пред къщата му има други къщи, където са негови съседи, и тези къщи са обитаеми, докато убийците на Златомир Иванов са избрали място, което е безлюден апартамент. И трябва да се каже обаче според мен, че това са професионалисти, защото, а не както беше разпространена вестата, че това е джамия, тъй като този, който е подготвил това покушение, след това се е измъкнал незабелязано. Това изисква една много добра предварителна подготовка.
И е влязал очевидно незабелязано, макар че не е било непостижимо в това многолюдно място да го направи.
Да, там виждаме, че хората са повече така напрегнати. Всеки, така повечето хора, физиономите им гледат в земята и те не забелязват дори пред тях да стане престъпление, не се намесват, камо ли да им направи впечатление друг човек. По-интересното е, че се оттеглил незабелязано и че почти не е оставил следи с опожаряването на жилището, от което е стрелял.
Последващите анализи, т.е. анализи ли са или е дезинформация, че Златомир Иванов е бил прострелян заради... Най-малко 5 версии се тиражираха заради разпределение на наркопазар, заради задължение на някакъв човек, на някакъв субект, на който той е кредитор. заради неразчистени сметки с определени личности, които биха дали показания срещу него. Подскажи ми още какви бяха другите версии.
Една от версиите, която ние в информационна агенция ПИК вчера късно разпространихме, е, че е възможно неговото убийство да е поръчано от бащата на Райко Кръвта, на известният пернишки наркобос, който беше убит 2005 година. Неговият баща след убийство му се заканва, че ще убие всички хора, които са замесени в убийство на неговия син. И двамата, от които са, се подозират от полицията, че са автори на убийството, Пупи и Хайо, две лица от криминалния контингент, са убити. Те са застреляни. Същевременно полицията има достатъчно данни, но не и доказателства, че Златомир е поръчал убийството на Райко Кръвта. Вероятно бащата на Райко Кръвта обаче е намерил така в себе си така и възможност. Той има и златарския телет, има достатъчно богата финансова възможност да го направи.
Сега ти отправиш малко обвинения.
Еми, това е версия. Аз казах, че това е версия,
допуска,
която се проверява,
се, да, не,
че се допуска.
Да.
Не съм казал,
не, ще казваш, вероятно е намерил.
Да, да, точно за това казвам думата вероятно, mm-hmm, а не като крайна оценка. Другите версии за разчистване на наркопазара също изглеждат логично предвид обвинението, което беше повдигнато на Златомир Иванов. Но интересното беше, че той е обвинен за ръководене на наркогрупа и през цялото време на делото, аз съм го наблюдавал лично, се говореше за едни много големи количества наркотици, но такива не бяха представени. И в последното ми интервю с него, нали, да не излезе като опит, че го защитавам, но той каза къде са тези наркотици. По делото има две цигари марихуана, които бяха открити в един от подсъдимите, Мартин Гореси, който е ученик на 18 години.
Ще направя един малко фриволен паралел, но по делото на Николай Цонев, екс-военния министър, също не бяха намерени тия 20 000 евро, които бяха предмет на някакъв подкуп. Така че, може би, това е маниер на кого? На обвинението, на дознанието на съда ли?
Еми,
не защитавам и аз никого, в случая, по назад кабарета въобще не познавам делото.
Това е работа предимно на разследващите да събират доказателства и тези доказателства да ги подкрепят. В процеса на събиране доказателства участва и както полицията, така и разследващите полицаи, така и следователи и след това прокурорите, които са господари на досъдебното производство. Интересен факт, Иляна, на който аз бих могъл да ти обърна внимание, че точно преди 4 години на 30 януари Златко Баретата знаеше, че ще бъде задържан и че срещу него ще бъде повдигнато обвинение.
И сам се предаде дори тогава?
Той се предаде, да. Аз тогава ходих в дома му, направих интервю и след това присъствах, когато се предаваше пред столичната дирекция на вътрешните работи. След това обаче той беше закаран в ДАНС и след това маскирани полицаи го отведоха в сградата на криминална полиция с качулки и с пушки-помпи.
Какво се търсеше? Малко по-казничко да стане.
Еми там бяха извикани десетки журналисти пред сградата на криминална полиция и точно като на филм дойде, а след това тези, които не бяха успяли да се доберат бързо до място, им беше прожектиран
втори
един видеоклип.
Свързват стрелбата срещу Златко Баретата и с Алексей Петров.
Това не бих могъл да кажа.
Чето го в някои от жълтите вестници.
Да, да, излизат такива хипотези. Вероятно, самия Алексей Петров, аз него не го познавам лично, но той вчера е поискал право на отговор в BTV и в BTV е казал, че може да бъде разпитан, самия той предложи да бъде разпитан като експерт. Той казва, че е познавал действително Златомир Иванов Баретата. Те са били в едно подразделение заедно с братята, те не са братя, но Пламен Галев и Ангел Христо, те са служили заедно и на тази база той би могъл да бъде полезен. Вероятно прокуратурата ще го така ще го разпита като свидетел.
Сега Сризвен обвини Вицето Цветанов, че съм лицето на мафията, но ще попитам нещо правомерно. А не замесва ли той името на Алексей Петров отново, защото съзнава, че обвиненията срещу Петров няма да издържат в съда, за да може да го оплете в още едно дело сега по стрелбата срещу Златко Баретата и да има още един съдебен процес?
Логично е да се допусне и една такава версия, но най-добре е вътрешен министър сам да отговори на този въпрос. Той така доста често прибързано сме свикнали да наблюдаваме как дава изявление след всяко убийство, може би иска да задоволи обществените потребности веднага да бъдат разкрити убийства и така нататък, но това са едни много сложни престъпления и никой не очаква за два дни да бъдат разкрити. По-скоро е по-добре полицията да така в по-малко гласно заседава на разследванията, те да върват както в белите европейски държави така по-ефективно и да не изтича информация. Ние виждаме как изтичат определени показания в определени медии, което е тревожно.
Ти беше свидетел там през цялото време след стрелбата, някъде около... Ти беше на място на стрелбата или отиде около 15-20 минути по-късно?
На някъде около 5-6 минути след стрелбата.
И какво видя? Какви действия извършваха разследващите органи?
Районът беше отцепен. Така в прокуратурата помогнаха на линейката на Златомир Иванов да стигне по-бързо до Пирогов. Чест прави на прокурорите, че направиха всичко възможно да му осигурят така по-бърза възможност той да стигне до Пирогов, за да бъде незабавно опериран. Аз говорих с някои от прокурорите и те казаха, че на тях той не трябва жив. Те в никакъв случай не желаят смъртта му, за да понесе отговорност за това, което му е повдигнато обвинение. Иначе дойдоха от различните представители на службите, на отдел тежки престъпления към СДВР, взеха се гилзи, снеха се отпечатъци и вече видеозаписи от камерите, които са били в сградите около Витушка, за да се проследи нападателят.
Ти имаш достатъчно поглед. Ефективни ли бяха? Стреснати ли бяха? Имаш ли професионализъм или само рутина? Все пак такъв разстрел не се е случил. Чак така.
Чак толкова нагъл разстрел.
Имало и с центъра на София доста, на 50 метра от
снеболата имаше. Когато беше стрелбата, но Боби, тя беше вътре на административ... в апартамент.
Не, да, почти на стената на административния съд, както да, се изразих
да,
тогава.
Беше. Тя беше все пак
кооперация. Но все пак на друго място, да.
А тук имаше опасност да пострадат и много случайни граждани.
Не, много
граждани.
Знаково, това почти като филмова постановка.
Точно като на екшен беше. На мене ми направи обаче Иляна впечатление, че хората много не се впечатляваха, които минаваха по улиците.
Да, ти го каза и в началото.
Те са явно са свикнали и са претръпнали.
Не са свикнали,
вече.
Може би ги е страх и заобщо да изразяват мнение.
Да, което пък е притеснително, защото те имат тази възможност. И покрай атентата срещу Златко Барета минаха два много тревожни факта, които в България не се бяха случвали. Също имахме едно петорно убийство, едно четворно убийство. Това бяха разстрели. Точно продиктувани най-вероятно от бедност, от безисходица.
Какво говориш? Двете семейства, да се самоубиха?
Двете семейства, едното, което беше в Пловдив, едното в София. Ние такива случаи в най-новата история на България не сме имали случаи на масови убийства. Те минаха незабелязано. Това също тази агресия и тези въоръжени банкови и обири, които стават и на инкасови автомобили. Това са тревожните факти, че ние свикнахме с тях.
Как изглеждаш, Ивайло, изявлението с нощи на министър-председателят, че ще има арестувани за стрелбата по Златко Барета? Това заяви министър-председателят в интервю на Панорама.
Дано да има арестувани.
Не, той няма какво да каже. Друго ще го каза това. Ама как, нещо крие ли се за това или просто е политически параван за самосъхранение?
Председателят е достатъчно отговорен човек. Вярвам, че тези хора, които предстои да бъдат арестувани, срещу тях ще бъдат събрани доказателства, няма да бъдат задържани лица, само за да се успокои общественото мнение.
Също това те питам.
И след това да бъдат освободени. Моята твърда позиция е, че наистина в полицията и в прокуратурата има хора, които доблесно си вършат работата. Наистина е така според мен. И се надявам те да достигнат до резултати. Но според мен на тях това, което ги тревожи, е натиска, който се оказва. Те да действат много бързо, което пречи на процеса на събиране на доказателства. Едно лице, което е заподозрено, все пак ти трябва да го дебнеш, да събереш доказателства, да го запишеш по телефона, да го проследиш с външно наблюдение, да докажеш негови връзки, а не само на показанията на свидетели. Защото виждаме някои свидетели кошареци, които се изкарват и които обслужват определени тези, подписват показания, които им бъдат дадени да подписват и след това делата не издържат в съда. Някои издържат, но много малка част от тези дела издържат с такива свидетели.
Добре, аз много ти благодаря за този изчерпателен и аналитичен разговор, Ивело. Ще продължим да следим и тая тема и ще помоля даже да намерим време другата седмица, евентуално, ако и ти имаш време, да разискаме и други криминални случаи, защото анализът на тези неща практически ни дава отговор за успеваемостта на това управление и главно на министъра с космическия бюджет. Нали?
Да, да. Така е, благодаря и пожелавам, Иляна, на теб и на твоите слушатели да се радват повече на живота и да нямат толкова престъпления, които да ги заобикарат.
Дай Боже, аз пък пожелавам на нашите слушатели да ви четат по-активно. Информационна агенция ПИК, заместник главния редактор Ивайло Кърчунов. Няма да ме накажете на правомерна реклама. Желай ти успех.
Благодаря ти.